Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Zvukmarka zabilježeno zvukom podcasta knjižnice Božidara Ađije. Gost nam je danas jedan, možemo reći, od najeminentnijih i najvažnijih povjesničara današnjice, Tvrtko Jakovina, s kojim razgovaramo o njegovoj knjizi Svijet bez katarze, ali i o stanju u Hrvatskoj, te o aktualnim zbivanjima u današnjem svijetu koji prolazi kroz tektonske, političke i društvene promjene. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam lijepa, dobar dan.
Evo, prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše bogate biografije. Dakle, Tvrtko Jakovina diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je University of Kansas, bio Fulbright Visiting Researcher na Georgetown University u Washingtonu, usavršavao se na Boston College-u. Redoviti je profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje svjetsku povijest 20. stoljeća. Napisao je knjige Socijalizam na američkoj pšenici, Američki komunistički saveznik, Hrvati, Titova, Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945. do 1955. Treća strana hladnog rata, Trenuci katarze, prijelomni događaji 20. stoljeća, zatim Budimir Lončar Od preka do vrha svijeta biografija, koja je sada u četvrtom izdanju, ako se ne varam, i Svijet bez katarze u izdanju Frakture iz 2023. Voditelj je niza znanstvenih projekata, član upravnih tijela Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Hrvatskog društva Fulbrightovaca, Hrvatsko-američkog društva i Društva za hrvatsku povjesnicu. Jakovina je autor niza članaka o vanjskoj politici Titove Jugoslavije, hrvatskoj i jugoslavenskoj povijesti 20. stoljeća. Knjige su mu nagrađivane državnim nagradama 2004. i 2014. Dobitnik je nagrade Kiklop 2013. i nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. Jakovina je voditelj poslijediplomskog studija diplomacija Zagrebačkog sveučilišta do 2016. Ministarstva vanjskih i europskih poslova i zamjenik voditelja doktorskih studija moderne i suvremene hrvatske povijesti odsjeka za povijest. Višegodišnji je predavač na sveučilištu u Bolonji, a predavao je na sveučilištu u Splitu, kao i više doktorskih programa na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti. Redovito piše za dnevnik Jutarnji list, povremeno za T-portal, tjednik Globus i Telegram, ako se ne varam. Evo, kao student imali ste priliku iskusiti taj američki obrazovni sustav. Danas ste profesor na fakultetu, pa možete li usporediti razlike i sličnosti ta dva obrazovna sustava?
Moje američko iskustvo je dugogodišnje, jer ja sam se ostao profesionalno baviti Sjedinjenim Državama i našim odnosima sa Sjedinjenim Državama i nastavio sam biti povezan sa Amerikom, bilo da odlazim na konferencije manje više svake godine, praktički od mog završetka nekakvog studentskog boravka koji je bio kad sam bio Fulbrightovac. Tako da recimo u mojoj nekakvoj subspecijalizaciji Sjedinjene Države bi igrale važnu ulogu i to je dio svijeta kojeg više pratim ili više znam ili me više zanima. Što se tiče obrazovanja, mislim da koliko god recimo ja sam želio u svom predavanju uvesti ono što mi se iz ondašnjeg iskustva činilo korisnim ili važnim, mi neke od vrijednosti koje se iz američkog obrazovanja trebaju preuzeti ili bi bilo jako korisno da smo ih preuzeli, nažalost nismo uspjeli napraviti. Možda bih to mogao naglasiti. Ja to nažalost vidim i u mojim talijanskim iskustvima sa talijanskim studentima, najviše talijanskih studenata, ali i studenata iz drugih europskih zemalja koji slušaju program o jugoistočnoj Europi u Bolonji i sa našim hrvatskim studentima u Zagrebu. Puno stvari bih mogao reći koje bi bili ili koje bih ja volio da su drugačije ovdje. Sjedinjenim Državama studenti često ranije su znali manje. Imali su lošije poznavanje, naravno, i geografije i lošije poznavanje nekih fenomena za koje bih ja pogotovo u ono vrijeme rekao da su dio opće kulture i da su logični. Ali su znali postavljati pitanja i znali su iz seta informacija koje bi dobili u jednom razgovoru ili vremenu postavljati penetrirajuća, logična pitanja. To je često na evropskom prostoru, ne samo našem, ali našem mogu najmeritornije govoriti, to je bilo teže i to je teže postići. U međuvremenu, nažalost, sa jednom demokratskom revolucijom u obrazovanju, mogućnosti da s internetom otputujete bilo gdje, da se uključite bilo gdje, da čujete različite predavače, čovjek bi možda očekivao da su neka znanja postala, s obzirom da su toliko lako dostupna, da su bliža, da su prisutnija, da netko tko je za nešto zainteresiran lakše može se informirati nego što se to moglo prije 40 ili 30 godina. No, nažalost, tu negdje dolazi do kratkog spoja. I ja bih možda završavajući samo rekao ovako, oni su puno pisali i bili su u stanju svoju misao u tom smislu iskazati, pa i u seminarima u kojim smo bili. Ja znam da su na različite načine nastavnici vježbali. Recimo, imali ste da su tražili da u 5 minuta sažmete najvažnije iz dijela knjige koju su morali pročitati. Još jedna važna stvar. Za svako predavanje američki studenti na svakom sveučilištu i na svim razinama i na prvoj ili drugoj godini studija, kad sam ja došao, bio sam na drugoj godini studija u Kansas i na doktorskoj razini, oni čitaju ogroman broj stranica u usporedbi sa našim studentima. I to je taj ideal se najteže ostvaruje u kontekstu hrvatskog obrazovanja.
Evo, prošle godine, dakle 2023. u izdanju Frakture izašla je vaša knjiga Svijet bez katarze. To je zbirka tekstova objavljivanih u raznim medijima u posljednjih 10 godina. Za jedan intervju rekli ste da se na ovu knjigu može gledati kao na nastavak knjige Trenuci katarze. U obje se bavite, dakle, svojim temama, 20. stoljećem i suvremenim političkim gibanjima. Pa što se i koliko se toga promijenilo da smo od trenutaka katarze došli do svijeta bez katarze?
Bez katarze. Gledajte, nažalost, danas je možda u 2024. godini lakše braniti ovaj naslov Svijet bez katarze. Zbog toga što je već neko vrijeme ranije, ali svakako u ovom trenutku sa ovakvom proliferacijom ratova i sa proliferacijom sukoba koji su doista posvuda na Bliskom istoku, u Središnjoj Aziji, u Rusiji, Ukrajini i slično, mi jesmo ušli u jednu fazu svijeta koji se zaista mijenja. I to se, nažalost, mijenja na način koji bi sugerirao da neke od lekcija 20. stoljeća nisu bile dobro usvojene ili da su barem zaboravljene. Jedna od takvih lekcija je vezana i za asocijaciju koje je Hrvatska dio, a to je Evropska unija. Ona je, nakon rata imala važnu ulogu u obnovi i ekonomiji zemalja koje se udružuju na taj način. Ali sigurnost je bila njezina jednako važna, ako ne i važnija komponenta. I taj strah od očaja u koje je Europa 2 puta ušla, o čemu ja i u ovoj knjizi pišem, je bio važan razlog za državnike onoga vremena, ili političare, ali mnogi su bili državnici onoga vremena, koji su stvarali taj tip asocijacije i na taj način se Europu željeli učiniti prosperitetnijom i sigurnijom. Dio tih lekcija je zaboravljen i mi smo sada počeli kliziti, i to povjesničari možda najbolje mogu vidjeti, kad ulazite u jednu sferu, u jedno međurazdoblje koje će sigurno kada završi biti drugačije od ovoga u kojem smo sada. Dakle, mi ćemo sasvim sigurno na drugačiji način gledati na pitanje granica, fragmentiranje država, samo pogledajte Bliski istok koji je ne samo fragmentiran unutar Palestinaca, unutar Libije, unutar Jemena, unutar Libanona i tako dalje, nego imate čitav jedan trend koji kreće ka gotovo, to bi sad bilo najpesimističnije, ali evo, nije nezanimljivo, ovoga, gotovo kao onome što je Kaplan govorio da se kampanelistički, dakle srednjovjekovni svijet pretvara u ono što je bilo u srednjem vijeku, bez jedne jasne centralne središnje vlasti, bez nekakvog jasne logike što svijet drži i mir u ravnoteži.
U knjizi Svijet bez katarze otvorene su mnoge teme, no primijetila sam da nekih skoro da i nema, kao one o Kini, Rusiji, a bez njihove uloge ne možemo zamisliti današnji svijet. Pa zašto je tome tako? Jeste li te teme ostavili za neku drugu knjigu?
Pa ovako, Rusije u ovoj zadnjoj knjizi ima nešto kroz njezin napad na Ukrajinu, doduše možda iz perspektive američkih eksperata za Sovjetski savez i Rusiju, koji su govorili o svijetu po završetku hladnog rata i kako možda izgraditi svijet u kojem će, sad ću možda zvučati malo patetično, na tragu onoga što se 80. godina govorilo o zajedničkom evropskom domu od Vladivostoka do Vancouvera, možda može ostvariti. Kine nema, ali je stvar bila u ovoj knjizi, ali stvar bila samo moga izbora. Ja sam naime jedan tekst koji bi bio sasvim primjeren za ovu publikaciju pisao za zapravo za dvije publikacije. U prošloj jedna je, to su bili predgovori dvijema knjigama koje govore o Kini. Jedna je Jonathana Fembija o povijesti Kine koja se pojavila kratko pred olimpijske igre kad je Peking bio na jednom od svojih vrhunaca. Konačno olimpijske igre su trebale Kinu jasno učiniti aktivnim, potpuno akceptiranim dijelom svijeta i tako su onda te olimpijske igre i trebale izgledati. Druga knjiga je knjiga moga kolege i studenta i sada profesora na Capital Normal University u Pekingu, Zvonimira Stopića, čije sam knjizi pisao predgovor, koji zapravo govori o, koji bi, kao što velim, pasao u ovakav tip tekstova kakav je u Svijetu bez katarze, jer zapravo trasira tu Kinu od u zadnjih 10 godina i pokazuje koji bi trendovi bili otvoreni između toga. Međutim, znate, ovo su tekstovi koji su nastajali jednim dijelom na moj impuls, a jednim dijelom su nastajali jer su kolege bili iz novina kojima sam ja radio ili publikacija za koje sam pisao, to tražili ili željeli da se učini, ili su bile nekakve velike okrugle obljetnice kao što je početak i završetak Prvog svjetskog rata ili neke ratne godišnjice i tako dalje, tako da je to uvijek imalo određeni dijelom vanjski impuls, ali je knjiga slika svijeta. Slika je svijeta u kojem je, ne znam, jedan javni povjesničar živio i djelovao u jednom vremenu koji je imao pristup nekim od medija, novina. Ovdje su i tekstovi koji bi inače bili zapravo trajnije izgubljeni ili trajno izgubljeni. Na primjer, tekst koji je meni bio drag jer sam se kroz tu narudžbu ili zamolbu upoznao sa Elenom Ferrante i genijalnom prijateljicom, je došao na traženje kolega iz tada HNK, koji su povodom predstave načinjene na temu prvog dijela važne, popularne, silno popularne knjige nepoznate talijanske spisateljice ili spisatelja Elene Ferrante, ovoga, o Italiji toga vremena kada te dvije djevojčice odrastaju u Napolju nakon završetka Drugog svjetskog rata. Tako da su impulsi ti, ali znate, uvijek kad imate, a ja imam relativnu produkciju tekstova koji su koji nisu znanstveni u smislu da su sa znanstvenim aparatom ovoga, ali kada bih i počeo istraživati neke od tih tema znanstveno, to bi kretalo na sličan način. Dakle, ja bih pročitao neke od tih knjiga ili bih razmišljao možda kako napraviti. Ovdje je cilj bila upoznati. Mislim, i čini mi se da pisanje klasičnih ili samo pisanje klasičnih znanstvenih radova ima nevjerojatno sužen opseg. S obzirom da ja više ne moram pisati za izbor u viša zvanja, jer ih imam ovoga, dakle, uloga znanstvenika, ja mislim, mora biti pomoći u današnjem trenutku, objasniti ako netko nešto zna, kao što kirurg, ako zna operirati, a ima bolesnog pacijenta, treba operirati, a ne reći da je moja smjena gotova. Tako otprilike mi se činilo sa ovim tipom aktivističkog pristupa. I s druge strane, to je neka slika gdje stoji historiografija u ovom trenutku, ili ja u toj historiografiji u ovom trenutku, ali koje teme je javnost očekivala od povjesničara da ih jasnije objasni.
Imate li uzore među povjesničarima, odnosno piscima povjesničarima, koji je po vašem mišljenju, ajmo reći, najbolji među njima?
Možda mi nije jako jednostavno odgovoriti, jer kao i sa autorima u klasičnoj, u književnosti, u fikciji, to pomalo ovisi o tome kako što čitam. A tako je bilo zapravo i kad sam studirao. Onda mi je na drugoj godini su mi možda neki od predmeta bili jako zanimljivi, a onda do četvrte godine vam postanu neki drugi zanimljiviji nego oni sa druge godine. Kako nešto bolje poznate, tako vam to postaje možda i relevantnije i važnije i slično. Međutim, ja ne mogu reći, možda bi se neki naljutili pa rekli on nije klasičan povjesničar, ali što se tiče stila za ranija razvoj u Hrvatskoj, za ranija, u ranijem vremenu, s povijesnim temama, vrlo je zavodljivo pisao, za širu publiku pogotovo, Josip Horvat. I jedan profesor koji je predavao na odsjeku za povijest i bio direktor Hrvatskog državnog arhiva, odnosno arhiva u Zagrebu, tada Matasović, oni su pisali drugačije nego što su pisali povjesničari onoga doba. Dakle, govorimo o ljudima koji su stvarali pred Drugi svjetski rat i iza Drugog svjetskog rata. Obojica Slavonci, Josip Matasović i Josip Horvat, ja sam Slavonac, ovoga su u tom smislu bili možda meni interesantni. Međutim, ne mogu reći da to iščitavam na taj način. Od suvremenih povjesničara koje ja više pratim, a kako sam povjesničar hladnog rata, prije svega, to je uvijek podijeljeno kod mene na dva načina. Negdje dođete do dokumenata u kojima ste prvi, i to povjesničari u principu na taj način rade, da nešto što drugi nisu vidjeli, vi vidite prvi, pa obradite, da razgovarate eventualno s nekim ljudima koji su u tom smislu relevantni, i da je taj tekst koherentan. Možda John Louis Gaddis bi bio meni zanimljiviji nego netko s kim sam puno bliži, koji bi bio, evo recimo, drugi od Arne Vestad. Ja sam te knjige, naročito Vestadove, koji je bio i moj gost ovdje, pisao predgovore tim knjigama ili ovoga, ih želio dovesti ovdje. Ima jedan rusko-američko-britanski povjesničar koji se zove Vlad Zubok, koji je pisao sjajno o Sovjetskom savezu i tom hladnoratovskom razdoblju. Što se tiče javnog prisustva, netko tko je vrlo duhovit, često je na CNN-u, je moj kolega sada na Kolumbiji, bio je u Virginiji ranije, koji se zove Timothy Naftali, nekad je bio direktor Nixonove predsjedničke knjižnice, s kojima sam u vezi ili s kojima se nalazim, naročito kad sam u Americi. Dakle, tu je riječ o jednom broju uglavnom američkih povjesničara, možda jednim dijelom zato što sam po vanjskom obrazovanju najviše bio formiran. I s druge strane, znate, kao povjesničar hladnog rata prije svega, to je forte Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države u tom razdoblju postaju supersila i one se žele objasniti i predstaviti. Njihova produkcija je tu najveća.
Pa evo, u svojim novinskim tekstovima pišete o raznim temama iz raznih dijelova svijeta, dakle od tamo negdje kraja 19. stoljeća do danas. Dakle, već ste spomenuli da vas najviše zanima ta povijest hladnoratovskog razdoblja, tim više što znamo da se naši povjesničari baš nisu toliko bavili ovim temom. A hladni rat je bio i razdoblje kojim ste se počeli baviti kao profesor svjetske povijesti. Pa evo, zašto baš tim razdobljem?
Zato što je bilo prazno, a nakon mog povratka iz Sjedinjenih Država ja sam mislio kako može biti prazno kad je tamo sve samo o tome. I to je dugo vremena bilo tako. Dugo vremena je kod nas sve što se događalo nakon 45. godine najviše bilo domena politologije ili se nije smatralo još obrađenom ili historiziranom zapravo dijelom prošlosti. To je bilo krivo i ako hoćete neke od tih tema koje sam ja možda u hrvatskom kontekstu ušao prvi, recimo sa knjigom koja je meni jedna od važnijih, mislim da se napravio treća strana hladnog rata, je zapravo izašla na arhivima o koncu 70 ili 70-ima i 80-im godinama na jugoslavenskoj vanjskoj politici u tom vremenu, koja je došla na početku jednog razdoblja koje je sada eksplodiralo što se tiče interesa oko nesvrstanih na razne načine, o liječničkoj suradnji, o novinskoj suradnji i tako dalje, jer u globaliziranom svijetu koji je danas puno povezaniji nego prije, ono što ja zapravo predajem, nekad kažu svjetska povijest, neki kažu globalna povijest, ali uvijek je postojao svijet koji je utjecao jedan na drugi, pa to znamo još od osnovne škole da kukuruz i bolesti i tako dalje, kako su plutale u 15. ili 16. stoljeću. Međutim, svijet u kakvom mi živimo danas, naročito po završetku Drugog svjetskog rata, je istinski globaliziran. Globaliziran na takav način da doista prekid putovanja Crvenim morem ili prekid proizvodnje čipova zbog COVID-a u Tajvanu ima utjecaj na svaki dio čovječanstva na jedan način koji je puno intenzivniji nego što je to bilo u jednom ranijem razdoblju. I to je postalo predmetom globalne povijesti i to je jednim dijelom ono što ja ovdje radim ili želim raditi. I drugo, u svim tim tekstovima, bilo da ja pišem o Meksiku u vremenu imperija, kad pronalazim neke veze sa hrvatskim ili gdje imam spoj na nekoga iz Hrvatske, kao što je od slavnog hrvatskog dramatičara i pisca Marijana Matkovića, predak, odnosno pradjed, bio tamo sa meksičkim carem u ekspediciji njegovoj u Meksiku 60. godina 19. stoljeća, ili kada pišem o Jemenu danas, 2024. godine, ali znam da je, ne znam, 54. odnosno 55. na istom putovanju Galeb sa Titom pristao tamo i da se on našao sa britanskim guvernerom i da su jugoslavenski piloti bili piloti kralja Taisu je tada bio glavni grad, a ne Sani u sjevernom Jemenu. Dakle, želim pokazati da smo bili dio svijeta i da se ne možemo gledati nepovezani, da taj svijet utječe i da smo mi nekada utjecali na svijet u udaljeno vrijeme i da je ta miopija i usko gledanje na naše prilike krivo ili da nije dobar ili da bi trebalo pogledati s druge strane. Mislim da je to za malu naciju apsolutno nužno. Mala nacija mora barem poznavati svijet oko sebe.
Evo, usudilo bih se reći da ste ekspert za 20. stoljeće koje je donijelo eksploziju napretka, ali i te strahote svjetskih ratova. Možemo li tih 100 godina promatrati više kao vrhunac ili sumrak civilizacije?
Vrhunac. Vrhunac, mislim da smo danas, osim što smo zdraviji, što živimo duže, što živimo ugodnije, što puno više putujemo, što zaista puno više znamo, što imamo neslučene mogućnosti za sve što je ispred nas, mislim da puno više preteže da smo ostvarili ili ostvarujemo jedan sretniji svijet za većinu. Međutim, u isto vrijeme naravno da se događa, ovo s čim sam krenuo na samom početku, dakle događa se određeni zaborav. Dakle, možete zaboraviti kakva je izgledala Europa kad se dva puta u 20. stoljeću uvukla u takav rat i svijet uvukla u takav rat iz kojeg zapravo nema do danas. Evropljani su se promijenili, Europa se promijenila zbog katastrofa i prvoga i drugoga svjetskoga rata. Nešto što bismo mogli raditi bolje ili solidarnije, vidjelo se to i za vrijeme COVID-a, na koncu ili su neke druge zemlje vidjele već 2008. godine kad je bila velika ekonomska kriza, da zemlje često ostanu same i da je dobro dok je dobro, ali kad postane loše da zemlje misle toliko o sebi samo da naprosto morate biti svjesni da u takvom svijetu živimo ili da je čovječanstvo takav, ili da je čovjek takav, ili da je priroda čovjeka takva. I to dovodi do negativnosti onome što bi moglo biti, ili što jest, uvijek puno više pozitivno. Nažalost, mi smo sada u ovom kratkom 20. stoljeću, koje je recimo počelo sa završetkom Prvog svjetskog rata i trajalo do kraja Hladnog rata, tako smo jedno vrijeme gledali, sad ćemo ga možda drugačije periodizirati, ali nažalost mi sad sigurno ulazimo u jednu drugu periodizaciju i vidjet ćemo kako ćemo gledati možda 2024. godinu. Hoće li 2024. godina biti godina od koje ćemo brojati jedno novo doba?
Bili ste domaćin izraelskom povjesničaru Harariju, koji je u vrlo čitanoj knjizi Sapiens, kratka povijest čovječanstva, piše da će čovjek od beznačajne životinje postati biće božanskih sposobnosti stvaranja i razaranja. Pa kako kao povjesničar gledate na taj izazov?
Yuval Harari je bio doista moj gost i u jednoj televizijskoj emisiji i dugom razgovoru i predavao je mojim studentima na samom početku, ja bih rekao mjesec dana, prije njegove globalne karijere i ovakve globalne slave kakvu danas živi. Još uvijek je bio dovoljno povjesničar klasičnog tipa i kad sam ja bio gost kod njega u njegovom stanu negdje između Tel Aviva i Jeruzalema, koji je doduše već odudarao od uobičajenog stana povjesničara, jer je to bila vrlo lijepa vila koju je Sapiens uspio platiti, a onda je došao, to je bilo neposredno pred tiskanje Homo Deusa, Homo Deus se taman pojavio na hebrejskom, kada je ta knjiga imala nešto manji odjek, ali je s njegovim imenom već tada sasvim sigurno učinila ga, pa više ne bih rekao samo povjesničarom, nego jednim od najvažnijih mislioca suvremenih i aktiv, angažiranih, naročito evo u ovom trenutku sukoba u Gazi i tako dalje. Međutim, on se jest plašio ili upozoravao još dok je sve to što je gledao u Silikonskoj dolini, o čemu piše i u Sapiensu, izgledalo svima nama koji možda manje pratimo razvoj kvantnih kompjutera ili takve tehnologije nestvarnim, da se čovječanstvo kreće ili ubrzano kreće ka jednom drugčijem čovječanstvu. Ovo o čemu Harari sada govori dosta upozoravajuće, da zapravo mi smo stvorili tehnologiju koja sama uspijeva misliti i koja za koju čovjek više ne zna da li razgovara da li razgovaramo sa živim ili neživim bićem, u smislu da stvaramo ljude koji će, ili mogućnosti koje će, znate, od mogu vam dati jedan primjer, od malih zemalja, što od 17. stoljeća na 18. nismo imali, moći učiniti super sile, na primjer. Dronovi koji postaju tako važni u ratovanju. nisu skupi, ali nije vjerojatno isto da li ih možete kupiti 5 milijuna ili 500 tisuća. To znači da male zemlje koje su jako bogate mogu kupiti neograničeni broj toga. To znači da takve zemlje mogu postati dominantne zemlje, što od vremena švedskog kralja iz početka 18. stoljeća koji gubi rat ili bitku kod Poltave od ruskog cara duboko u ruskom teritoriju nije bio slučaj. Od toga trenutka je postalo jasno da mala zemlja ne može pobijediti veliku zemlju zbog resursa, zbog neograničenog broja vojnika itd. Takav svijet smo živjeli manje više do jučer. Sada smo ušli u novi svijet gdje to više neće biti relevantno, pa ni granice možda neće biti relevantne jer ćete nadzirati na jedan drugačiji način. Ali možete promijeniti i čovjeka i to je ono o čemu Harari govori i na što upozorava. Ako, a to je realno, to se događa, ako imate rasprave danas, da li je moralno, legitimno ugraditi elektrode u mozak i pojačati kognitivne sposobnosti čovjeka? Što znači da možda postoje zemlje koje će to vrlo rado učiniti, da postoje pojedinci u bilo kojoj zemlji koji će biti vrlo rado spremni platiti da bi pojačali vlastite ili kognitivne sposobnosti svoje djece ili možda svojih vojnika. To znači da smo ušli u potpuno drugačiji svijet za kakav mi svi koji sada još uvijek živimo zapravo nismo spremni. Nikada ni jedno iskustvo toga tipa više nemamo. Tako da ovo što je bio leitmotiv donekle razgovora da se svijet mijenja, da ova 24. godina zbog svih izbora koje će se dogoditi može biti doista prekretnica u svijetu, ali ne samo zbog toga, nego i zbog tehnoloških kapaciteta i sposobnosti koje čovječanstvo ima.
Evo, trenutno rusko-ukrajinski rat izazvao je brojne reakcije diljem svijeta i mogu reći podijelio promatrače. Jedni smatraju da je to isključivo obrambeni rat Ukrajinaca, a drugi da je to odgovor Rusa na njihovo osmogodišnje provokacije. Pa koje je vaše viđenje te situacije?
Ovako, taj rat s jedne strane Ukrajina zbog Europe ne smije izgubiti. I zbog svijeta u kojem je i Hrvatska ne smije izgubiti. Ali stvari se više ne odvijaju jako dobro. I znate, ja sam nedavno razgovarao sa kolegom jednim koji je rekao, pa i za vrijeme hladnog rata mnoge zemlje nisu priznavale Baltičke republike i njihovo utapanje u Sovjetskom savezu. Pa to nije preveniralo odnose sa Sovjetskim savezom. To možda zvuči vrlo cinično, ali to bi možda mogao postati, nažalost, stav jednog dijela svijeta koji će reći Ukrajina je obranila 80% svoga teritorija i tako idemo gledati da je izdržala u ratu sa jednom zemljom koja ima bezgranične kapacitete zapravo i trebamo tu tražiti put ka izlasku iz sukoba. To su ne osobito dobre vijesti za Europu, loše vijesti za Ukrajinu i nešto manje dobre vijesti za Rusiju, koja bi na jedan način, na takav način mogla zatvoriti rat. Znate, čitanje povijesti, taj svijet bez katarze, između ostalog, može pokazati da su ljudi, da je cinizam dosta čest u povijesti čovječanstva, možda češći nego što bismo ga smjeli tolerirati, ali to je. S druge strane, Rusija je napravila jednu katastrofalnu grešku sa ulaskom u Ukrajinu, na koju je mogla na drugačiji način utjecati, a ne ulaziti u ovakav krvavi rat koji će potencijalno trajno promijeniti odnose ili u dugi niz generacija promijeniti odnose nagore u tom dijelu svijeta i utjecati na naš dio svijeta ili evropski dio svijeta zbog toga. Tako da je to ovaj problem. Međutim, Putin je jedan od problematičnih lidera takvog tipa razmišljanja, strongmana, koji su se pojavili, koji vlastite interese stavljaju ili izjednačavaju s interesima svoje zemlje i koji su tako često prisutni u različitim dijelovima svijeta, nevezano da li na vlast dolazite dekretom, vojnim udarom ili izborima, nažalost.
Evo, vratila bi se na domaći teren. Nedavno je Hrvatska proslavila 10 godina članstva u Europskoj uniji. Istodobno je ušla u Schengen i eurozonu. Eto, premijer Plenković neprestano uvjerava javnost da je zemlja time ispunila sve svoje najvažnije ciljeve i da je postigla izvanredan napredak. Pa je li tome doista tako? Imamo li razloga za zadovoljstvo? Pretpostavljam da imamo.
Da, ne. Ovo su važne stvari. Mislim, ja sam 10 godina unatrag, kad su bile te televizijske emisije i proslavlja ulazak u Europsku uniju, ja sam nekoliko puta govorio i za strane i domaće medije, i to je silno važan bio trenutak, jer je Hrvatska je zapravo u svoju najveću tranziciju od početka 2000-ih ušla jednim dijelom, rekao bih, psihološki, jer je Hrvatska se našla u jednoj za sebe cijela Hrvatska. Dakle, ni dijelić hrvatskog teritorija nije bio u situaciji u kakvoj je uvijek ponekad u povijesti bio, a to znači da je bio vezan za zapad evropskog kontinenta. Mi smo ostali potpuno izvan, su ove zemlje ušle u Evropsku uniju koja je postala nova granica, jeli? A s druge strane Hrvatska zbog svog odnosa prema i 90-ima, ali i izbora da zapravo neprestano proživljava rat 90-ih, nije uspjela sebe smjestiti kao zemlju gdje ona objektivno jest. Ona se nalazi na jednom prostoru između Pravoga Balkana i Mediterana i Srednje Europe, ali je rubna i rubna je bila i u Austro-Ugarskoj monarhiji, o čemu ja u ovoj knjizi pišem, i rubni su bili oni hrvatski teritoriji ili oni Hrvati koji su živjeli u Osmanskom carstvu, također su bili rubni za to carstvo, tako da je taj jedan osjećaj izolacije za Hrvatsku je bio nepodnošljiv. I ja bih rekao da je taj impuls zapravo djelovao na jedan od naših posljednjih nacionalnih konsenzusa da se pomaknemo prema Europskoj uniji, što je, ja bih rekao, ovih 10 godina se sasvim sigurno pokazalo 1000 puta sjajnim, tako da, međutim, i to je dograđeno sa Schengenom i sa eurom. Međutim, kao i upis na fakultet i kao i priprema ispita, to još uvijek nije kraj. Dakle, mi smo dobili alat u ruke. Fakultetska diploma još ne znači ni afirmaciju na poslu, niti znači veliki uspjeh u karijeri. To su počet. Mi se trebamo sada iskoristiti to što smo u prednosti ili što smo u sjajnoj, u nekim elementima u sjajnoj poziciji, da računajući na naš maleni broj, računajući na naš beskrajno smanjeni kapacitet da napravimo kuću, popravimo most i slično, da te stvari probamo ponovo izgraditi, da postanemo u stanju sa ovim alatima sada, sutradan, u nekom promijenjenom svijetu, sami osigurati neke stvari ili osigurati u zajednici sa ostalim evropskim zemljama koje su naši partneri, ali mi moramo biti ti koji ćemo davati određeni doprinos. Mi moramo znati nešto. Mi ili moramo imati određena znanja o drugim dijelovima svijeta koje oni imaju manja, ili da znamo nešto proizvesti što drugi znaju slabije proizvesti, ali to je naprosto kao i u nekakvoj drugoj zajednici. Dakle, moramo nešto biti u stanju doprinijeti. Dakle, ovo je jako dobro za nas. Moramo pokazati da smo odgovorni prema drugim europskim zemljama, ali i prema samima sebi, jer ovo samo po sebi, kao što je došlo političkim odlukama, može i nestati zbog političkih promjena kakve se u svijetu događaju.
Evo, za kraj našeg razgovora, koje vrijednosti obilježavaju hrvatsko društvo danas, kakvo ga vi kao povjesničar vidite?
Ja mislim da mi imamo jednu krizu vrijednosti. Volio bih kad bi se neke od vrijednosti kakve se mogu čuti na televiziji ili oni koji nose vlast, kada ne bi bile više od zadovoljenja forme. Dakle, naša vrijednost mora biti zemlja znanja, ali ona se ne postiže samo time da objavite dovoljan broj knjiga koje onda nitko ne čita. Ja sad možda banaliziram jako, ali dakle, mi moramo neke od tih proklamiranih vrijednosti društva ravnopravnosti ili vladavine prava ili zemlje znanja pretvoriti u stvarnost. Dakle, mi tu moramo pokazati onda na PISA ispitima ili po korisnicima u knjižnicama ili po razmjenama studenata da zaista tu nešto, da tu jesmo važni. Dakle, kad kažete mi smo jedna od rijetkih zemalja koje su i u NATO-u, i u Europskoj uniji, i u Schengenu, i u euru, ali imamo 1,5% stranih studenata na Zagrebačkom sveučilištu. A htjeli smo 20%. E, to je problem. A bili smo ih mogli privući zbog klime, mogli bismo. Zbog sigurnosti, mogli bismo. Zbog toga što je lako doći do Hrvatske. Dakle, očito nešto drugo nismo uspjeli pokazati da je vrijedno doći u Hrvatsku. A to bi trebao biti cilj. I to je zapravo, to možete, evo, to možete pokazati temama da kažete, ali i mala zemlja može pokazati da je bila važna u svijetu i da su neke teme za nas relevantne i da mi razmišljamo o tome što se događa i u vašim zemljama i u udaljenim dijelovima svijeta, kao što je otprilike ovaj svijet bez katarze trebao pokazati.
Evo, lijepo smo zaokružili cijelu priču. Puno hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u vašem daljnjem radu.
Molim, hvala vama.